Ota Šik patří bezesporu mezi nejvýraznější muže pražského jara. Byl tím, kdo nahlas přiznal, že znárodněné, centrálně plánované hospodářství nepřineslo slibovaný blahobyt, ale naopak zaostalost a nedostatek. Navrhoval z dnešního pohledu vcelku krotké, na tehdejší poměry revoluční uvolnění administrativně řízené ekonomiky. Otu Šika připomíná i celá řada nahrávek z archivu Českého rozhlasu. K poslechu některých z nich zve autorka pořadu Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Já nechci nyní mluvit o nějakých těžkých odborných jako hospodářských problémech, ale lidé přeci vědí, jak se nehospodárně vyrábělo, jak se honilo jenom kvantitativní plnění plánu, jak se nepřicházelo s nutnými novými výrobky, jak jsme zaostali v technické základně našich závodů, jak chceme od našich dělníků, aby rychleji zvyšovali produktivitu, která opravdu zaostala za produktivitou v kapitalistických zemích. A proto tedy nemáme z čeho dávat, nemáme dostatečný rychlý růst produkce, že na hlavu jednoho výrobce. Ale což to závisí od dělníku, což jsme nedělali dlouhá léta takovou hospodářskou politiku, že jsme nemodernizovali staré závody, nevybavovali je novou, dokonalejší technikou, aby dělníci mohli pomoci techniky zvyšovat produktivitu a ne větší dřinou.
Rozhořčoval se Ota Šik nad stavem našeho hospodářství v rozhlasovém rozhovoru z února 1968. Rozhovor vyvolal mezi posluchači takový ohlas, že si dokonce vynutili jeho opakování. Ovšem vždycky Ota Šik tak progresivní nebyl. Podobně jako další vůdčí osobnosti pražského jara, i on byl původně přesvědčeným stalinistou. V 50. letech přednášel na vysoké škole rigidní Stalinovu ekonomickou teorii. A ještě v roce 1959 odmítal jugoslávskou decentralizovanou ekonomiku jako nemarxistickou. Postoje začal měnit až na začátku 60. let, kdy byl jako ředitel ekonomického ústavu pověřen přípravou hospodářské reformy. Z tohoto období je Šikovo nejstarší dochované vystoupení v rozhlase. V roce 1963 se Šik účastnil pořadu Volná tribuna, kde se hovořilo o tom, zda je v socialismu důležitější materiální nebo morální zájem.
Skutečné socialistické zájmy jsou v podstatě sladěny se socialistickou morálkou a skutečný socialistický zájem, ten je rozdílný od bývalého kapitalistického zájmu. V čem se projevují ty nesocialistické zájmy? Nejenom, že někdo jako má zájem o materiální spotřebu, ale že se jí snaží dosáhnout a zvýšit si ji nesocialistickými způsoby, čili že se projevuje tím, že někdo spekuluje, že šmelí, že se snaží vykořisťovat druhý, okrádat druhé,
falšuje
výsledky například a podobně. To jsou určité cesty, kde se snaží nesocialistickým způsobem si zajistit své materiální potřeby a materiální zájmy.
V roce 1963, kdy se tato diskuze vysílala, na tom bylo československé hospodářství opravdu mizerně. Třetí pětiletka, stejně jako ta druhá, skončila fiaskem. Československé výrobky nebyly schopné konkurovat, země technologicky zaostávala, bylo málo zboží, nedostatečné služby a v roce 1963 dokonce klesly reálné mzdy. Ota Šik v roce 1965 za viníka označoval hospodaření v době stalinismu.
Je totiž třeba si uvědomit, že celá řada představ a pouček o povaze socialistických ekonomických vztahů v období převládajícího dogmatismu a sektářství značně zkreslovala a zjednodušovala skutečnost a přitom ji líčila v strnulé, jakoby jednou provždy dané podobě. Prakticky nebylo možné provádět hlubší teoretické analýzy, neboť závěry byly již předem dány a nové poznatky a výklady byly prakticky nemožné. Tak se také mohlo stát, že mnohé pojmy byly z hlediska takzvaného marxistického chápání tabu, neboť byly předem ocejchovány jako kapitalistické. Mám na mysli takové pojmy, jako je trh, zisk, soutěživost a podobně. Zde také máme vysvětlení na dotaz, proč se některé nové směry prosazovaly tak pomalu a proč k řešení například u nás dochází teprve nyní.
Říkal Šik, když v rozhlase vysvětloval takzvané zdokonalené formy řízení. Reformní kroky se šalamounským názvem, který měl vytvářet zdání, že jde jen o vylepšení jinak skvělého systému. Ale ekonomická realita byla trochu jiná, prozrazoval Otašik.
Místo stupňovaného úsilí o hospodárnou výrobu se tedy prosazovala snaha o zajištění co nejvyššího podílu výrobků s velkou materiálovou spotřebou, s velkou, často zbytečnou kooperací a tak dále. Místo toho, aby podnik věnoval své úsilí zavádění a osvojení takových výrobních způsobů i zhotovení takových výrobků, které by byly technicky co nejprogresivnější, setrvával na dosavadním způsobu bez ohledu na tržní poptávku, neboť takovýto konzervativní způsob mu pomohl lépe plnit ukazatele. V této souvislosti nemohly být ani morální výzvy, ani sebe lépe míněné soutěže a jiné výchovné prostředky dostatečně účinné, neboť se neuplatňoval základní princip leninských metod řízení, totiž princip spojení hmotné zainteresovanosti s výchovnou a uvědomovací činností.
Sem pojďte blíž, lidé, dny i týdny jdou, a mraky se toulají a vlny se dmou, a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění.
V roce 1968 v rámci Pražského jara dostal Otašik mnohem větší prostor k provádění reforem a také k tomu, aby o nich informoval veřejnost. V březnu 1968 se na pražském výstavišti konala debata předních politických osobností, včetně Otašika, se stovkami mladých lidí, kteří se mohli ptát na cokoliv.
Za jak dlouho jsme schopni dostat se ekonomicky na evropskou úroveň? Zde bych musel položit otázku tazateli, na jakou evropskou úroveň? Je zde ovšem pravděpodobně míněno dostat se na úroveň některých vyspělých zemí v Evropě, kapitalistických zemí, za kterými zatím pokulháváme. My jsme udělali srovnání, že žel v řadě ukazatelů životní úrovně pokulháváme i za jednou z chudších zemí kapitalistické Evropy, řekneme za Rakouskem, kde se v uplynulých letech dosáhlo vyšších reálných mest a i jiných faktorů životní úrovně než u nás.
Tuto mnohahodinovou debatu přenášel rozhlas a mezi posluchači u přijímačů i v sále vyvolala skutečné nadšení. Pojďme si pustit závěr Šikova vystoupení.
Mám zde ještě spoustu dalších otázek, dostal jsem ovšem oprávněně a demokratickým způsobem. Lísteček, prosím, dodržte lhůtu 10 minut, děkujeme. Čili je zde poslední lístek, Šiku, vydrž nám, vydrž. Doufám, že vydržím.
V dubnu 68 se Otašik stal místopředsedou vlády zodpovědným za ekonomickou reformu. Pravidelně vystupoval v televizi i v rozhlase a velmi otevřeně vysvětloval situaci. Kritizoval centrálně řízené hospodářství, které se neřídilo poptávkou trhu, ale od reality odtrženým plánem.
Celý tento vývoj výroby se ovšem ještě zhoubněji musel projevovat v našem zahraničním obchodě. Podniky dodávaly výrobky pro export podnikům zahraničního obchodu za domácí velkoobchodní ceny a vůbec je nezajímalo a vůbec nic nevěděli o skutečných světových cenách, za které se tyto výrobky musely prodávat na zahraničních trzích. Přitom stále je třeba vidět, že tyto naše domácí ceny neměly v podstatě nic co dělat se světovými cenami. Byly úplně jinými cenami. A vůbec se tedy nedalo sledovat podle domácích cen, který export je pro nás efektivní a který naopak ztrátový. To také nikoho nezajímalo. Jak už jsem řekl, zahraniční obchod byl pojímán jenom jako nutný doplněk naší výroby. Šlo o to vyvést jenom takový objem výrobků, který nám vynese tolik deviz, kolik nezbytně potřebujeme na zaplacení nezbytného dovozu. Čili na zaplacení především toho, co nedokážeme sami vyrobit.
Šikovy přednášky byly mezi lidmi nesmírně populární. V jedné z nich dokonce Šik označil za následování hodné období mezi lety 1945 až 1948.
Měli jsme po válce také velké znárodněné podniky, které měly skutečně podnikatelský charakter. Byli s to konkurovat i velkým západním firmám. A pak jsme toto vše najednou opustili. Přešli jsme na zcela administrativní, naprosto centralizované formy plánování a řízení. Postupně jsme dokázali doslova ubít iniciativu podniků a místo zdravého hospodaření zavést formální plnění plánů a honbu za čistě kvantitativními výkazy.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Vedle kritiky nabízel Otašik také řešení. Jeho reforma, takzvaná třetí cesta, se snažila na plánovité socialistické hospodářství naroubovat některé jevy svobodné tržní ekonomiky. Počítala například s větší autonomií podniků a také s tím, že se povolí dosud zakázané drobné a střední podnikání.
Připravujeme nyní zákon na rozvoj osobního podnikání, který zejména se týká služeb všech druhů řemesel, případně i drobného ambulantního obchodování a podobně. Nechceme opustit princip socialistického podnikání, čili to znamená, že zde, kde půjde o osobní podnikání, má být postavené na osobní práci podnikatele, to znamená na jeho vlastní práci, respektive práce jeho rodinných příslušníků. Případně s využitím jednoho či dvou učňů. Střední podnikání, zde počítáme s rozvojem především družstevního, které by ovšem mělo mít možnost mnohem pružněji se rozvíjet, než tomu bylo dosud.
Šik také prosazoval zavření nerentabilních podniků, například některých dolů. S tím, jak přiznával, pochopitelně přijde nezaměstnanost. Ovšem následky těchto kroků prý socialismus stlumí.
Už protože vláda socialistického státu nedovolí, aby pracovník závodu, který musí být pro naprostou zaostalost a nemožnost renovace se likvidován, aby takový pracovník tím trpěl a živořil pod úrovní lidské důstojnosti. Státní pokladna nechce a nebude podporovat neúspěšné podniky, ale zabezpečí finančně a plně i morálně pracovníka, který bude hledat novou existenci v jiném závodě a možná v docela odlišné profesi. Musí mu uhradit ušlý výdělek, musí nést na svých bedrech i náklady za rychlé přeškolení, případně někdy přesídlení a podobně. Bude mu případně muset nabídnout i velkorysé odškodnění.
Až se všechny body reformy naplní, sliboval Šik a věřili i lidé, přijde úspěch.
Jsme na jedné společné lodi a jen tehdy, bude-li většina této 14-milionové země opravdu chtít, můžeme ve středoevropském prostoru vybudovat socialismus, který bude našim občanům, krom nově objevených svobod, nabízet i hospodářskou prosperitu. Takový socialismus se pak může stát společností, v níž se nám bude žít daleko lépe a radostněji než v nedávné minulosti.
Sliboval Otašik v červenci 1968 v Plzni, kterou navštívil s prezidentem Ludvíkem Svobodou. Návštěvu provázela masová manifestace, na které rozhlasový reportér oslovil i Šikovu manželku.
Kolem pana prezidenta je stále mnoho lidí a zájemců. A já jsem tedy zašel s naším mikrofonem za paní Svobodovou a paní Šikovou. Kdybyste nám něco pověděli, třeba vy, paní Šiková, váš manžel je teď tolik populární s tou ekonomií, protože my chceme opravdu všichni novou ekonomii. Jak jste se těšila na Plzeň?
No, na Plzeň jsem se těšila, protože manžel je plzeňský rodák.
A víte, že to ani nevíme.
No a všichni jeho příbuzní pracují v Leninových závodech.
Ve Škodovce tedy už
mi říkáte. Ve Škodovce, no a tak právě teď nás přemlouvají, nebo nám spíš doporučí, kam bychom se měli jít podívat. A ke své hanbě musím přiznat, že jsem Škodovku ještě neviděla. A takže bychom se moc rádi šli na tu Škodovku podívat.
A jak dlouho tady váš manžel žil, nebo se tu jenom narodil, jak to asi tak?
Narodil se tady a jinak jsem dojížděl vždycky na prázdniny k těm voříškům, k těm příbuzným. No a jinak nás po celé cestě hrozně dojímala ta důvěra lidí, že nevím, no strašně to zavazuje.
Ano.
Důvěra lidí byla sice veliká, jak říkala paní Šiková, ale v komunistické straně bylo stále silné konzervativní křídlo, kterému se atmosféra pražského jara a Šikovy reformy vůbec nelíbily. V červenci v blíže neurčeném projevu Šik o těchto lidech hovořil. Je zajímavé, že používal podobný slovník jako stalinisté v 50. letech a jaký už o pár měsíců později budou používat normalizátoři.
Nejodpornější výlupek z této polarizaci sil pak představují ultrakonzervativní živly, které nás častují svými výhružnými anonymními dopisy. Vyznívá z nich brutalita, rasismus a zvůle. Autory si lze po přečtení řádek zcela živě představit. Už Karel Marx zařazoval muže tohoto typu pod souhrný pojem lumpen proletariátu. Hlavní zbraně sektářů, letáky a nepodepsané dopisy označují, jak známo, dnešní představitele vlády a komunistické strany jako nositele reakce. Straší prostého čtenáře návratem ke kapitalistickým poměrům a vytýkají nám, že opouštíme leninské principy.
Už za pár týdnů přijeli ty pravé leninské principy vysvětlit tanky armád Varšavské smlouvy. Baby, do not cry. Mommy will tell you a nice story. Otašik byl v srpnu 1968 na dovolené v Jugoslávii, odkud domů poslal vzkaz.
Místopředseda vlády Otašik prohlásil dnes na československém velvyslanectví v Bělehradě, že československá vláda učiní vše, aby naše země mohla kráčet cestou nastoupenou v lednu. Zdůraznil, že neustoupíme od vybudování demokratického lidského socialismu v naší zemi.
Nakonec jsme ale ustoupili. Otašik zůstal v zahraničí a doma se stal oblíbeným fackovacím panákem normalizátorů.
Jsou různé kariéry, obyčejné a zázračné. Obyčejné jsou málo zajímavé, třeba jak někdo nadáním a pilnou prací dosáhl cílů, které si stanovil. To je nudné, všední. Zajímavější je, dosáhne-li někdo cílů vyšších, než o jakých se mu snilo, nikoli vlastní prací, nikoli její kvalitou, ale v určité části naší, a nejen naší veřejnosti, je ustálené mínění, že akademik profesor Otašik, doktor věd a doktor honoris causa, bývalý místopředseda vlády, byl velmi vzdělaný a vědecky fundovaný pracovník, jehož odborné a vědecké schopnosti a dílo byly lehko vážně zmařeny pro nějaké politické chyby, jichž se udánlivě dopustil. Je však třeba, aby se lidé dověděli, jak to s tou vědeckou erudicí ve skutečnosti je, jaká byla jeho cesta k tomuto vědeckému odbornictví. A protože věci jsou vždy takové, jací jsou jejich tvůrci, vypadá pak ve skutečnosti jejich autor zcela jinak.
odhalovali Šikovo prohnilé ledví v pořadu Už nejste s námi, už jste nám známí z roku 70. Posluchač se dozvěděl, že Šik vlastně nemá žádné odborné ekonomické vzdělání, měl vysokou školu KSČ a navíc v mládí byl členem sociální demokracie a jaká hrůza, také mládežnické sionistické organizace. V počátcích normalizace uveřejňoval rozhlas pravidelné komentáře o tom, za co všechno Šik může. V zimě 1970 třeba za to, že nebylo dost uhlí.
Nebylo to však jen uhlí. Naše ženy, které s tak velikými obtížemi obstarávaly nejen mimořádné předvánoční nákupy, ale i zboží každodenní potřeby, za to mohou poděkovat hazardérské a neodpovědné politice Oty Šika. Ten se vyhnul odpovědnosti tím, že zůstal ve Švýcarsku. Překonání následků jeho dobrodružné politiky zůstává ovšem na našich lidech, kteří nikam neodjedou a odejet nechtějí. Dnes opravdu platí, že jsme všichni na jedné lodi, na které každý má svá práva a ovšem také své povinnosti. Mýlí se každý, kdo by se domníval, že pro něj bude výhodnější plout sám ve vlastní lodičce. O tom jsme se v posledních dnech mohli všichni znovu přesvědčit.
A aby toho nebylo málo, v březnu 1970 se posluchači dověděli, že Ota Šik se paktuje s reakčními revanšisty.
Velký český básník Viktor Dyk kdysi napsal: Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš. Na tato jeho slova jsem si vzpomněl v minulých dnech, když jsem četl zprávu západoněmecké tiskové služby Neue Kommentare, ve které se říká, že československý emigrant Ota Šik bude přednášet na jarním politickém semináři Sdružení Zellinger Gemeinde odnože sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který je nejreakčnější a nejagilnější revanšistickou organizací v Německé spolkové republice. Zmíněná zpráva jistě nepotřebuje komentáře. Samotný fakt, že jeden z čelných reprezentantů takzvaného socialismu s lidskou tváří a samozvaný spasitel československé ekonomiky Ota Šik vstoupil do služeb této revanšistické organizace, je otřesně výmluvný. Dostatečně jasně charakterizuje morální profil člověka, který nejen zradil svoji vlast, ale stal se navíc spolupracovníkem těch reakčních sil v Německé spolkové republice, které usilují o revizi výsledků druhé světové války a změnu statu quo v Evropě i za cenu rozpoutání nové války. Vstup Oty Šika do služeb revanšistické organizace však navíc dokumentuje, jak nepatrná je myšlenková diference mezi našimi hlasateli pravicově oportunistických názorů a reprezentanty reakčních západních ideologií.
Jen na okraji, ono sdružení se nejmenuje Zellinger, ale Zellinger Gemeinde a rozhodně nejde o nějakou strašidelnou nacistickou organizaci, jak by se z komentáře mohlo zdát. Sdružuje prostě sociální demokraty z řad někdejších československých Němců. V exilu Ota Šik učil ekonomii na univerzitě v Bazileji a na Vysoké škole hospodářských a sociálních věd v Sankt Gallen. V době sametové revoluce 11. prosince 1989 se oficiálně ozval své staré vlasti.
Známý ekonom profesor Ota Šik, doktor věd, zaslal Alexandru Dubčekovi otevřený dopis k jeho kandidatuře za nového prezidenta. V dopise připomněl, že volbu provede federální shromáždění, které nevzniklo ještě ze svobodných voleb, a vyjádřil pochyby, zda bude toto shromáždění sto vyjádřit vůli velké většiny národa, aby byl zvolen za nového prezidenta Václav Havel. Domnívám se, napsal Ota Šik, že Alexandr Dubček by sám měl veřejně podpořit Václava Havla a vzdát se kandidatury v podmínkách ještě neuskutečněných svobodných demokratických voleb. Václav Havel má nesmírnou zásluhu o vznik občanského fóra a právě v něm velká většina národa vidí hlavu demokratického odporu.
A o tři dny později rozhlas oznámil.
Ze švýcarského St. Gallen dnes přicestoval do Prahy ekonom profesor Ota Šik. Přijíždí jen na krátkou dobu, aby získal informace a navázal nové styky. Je to jeho první návštěva po více než 20 letech. Jak v krátkém rozhovoru na ruzinském letišti uvedl, chce svými vědomostmi a zkušenostmi pomoci našemu hospodářskému vývoji, ale v jaké formě to bude, to se teprve ukáže.
Za dalších 5 dní se Ota Šik setkal se studenty Vysoké školy ekonomické.
Jaké jsou vaše dojmy z toho, že jste po tolika letech přednášel opět na Vysoké škole ekonomické v Praze?
No samozřejmě, že jsem nadšen a jsem nadšen tím celým přijetím a tím zjevným souhlasem studentů.
Já jsem poslouchal celou vaši přednášku a vím, že jste optimista, co se týče ekonomického rozvoje naší republiky.
Jsem optimista.
A jaké máte nejbližší plány?
hledat reálnou cestu, jak bych mohl pomoct tomuto hospodářství.
Děkuju. Jak na vás zapůsobila přednáška pana profesora Šika?
Já si myslím, že pan Šik je velice chytrý pán. Jeho názory se mi líbily a myslím si, že mi to hodně dalo, no, ta jeho přednáška.
Pan profesor Šik říkal něco, co je v příkrém rozporu s tím, co se vlastně učíte.
No, to je v příkrém rozporu, ale já si myslím, že těch 20 let, co tady nebyl, tak bylo vlastně všechno úplně obráceně, než oni si představovali. A tak se nemůžeme divit, že teď se budeme učit úplně něco jiného.
A to je z dnešního Archivu Plus všechno. Otu Šika vám prostřednictvím archivních nahrávek připomněla a příště se naslyšenou těší Veronika Kindlová.